Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
SV 948
hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həm həbsdə, həm azadlıqda atasının yas mərasimində iştirak eləmək üçün 3 günlük azadlığa buraxılan bloger Emin Milli Neftçaladadır. Atasını öz çiynində son mənzilə yola sala bilməməsindən təəssüflənir, həbsxanada qarşılaşdığı məhbuslar haqqında təəssüratlarını bölüşür. Azadlıq Radiosunun əməkdaşları Neftçalada Eminlə görüşüblər. Emin Milli həbsdə olan bloger yoldaşı Adnan Hacızadə ilə birlikdə bir dəfəlik azadlığa çıxmağa ümid eləyirmi həmkarım? Ülkər Akif qızının hazırladığı söhbəti dinləyək.
Ha, zəhmət olmasa gəl bura səsə
tanıyalım.
Neftçalanın Böyük Oryat kəndində yas üzüntüsü ilə məhbusla görüş sevinci bir-birinə qarışıb. Vəfat etmiş Paşa Abdullayevin yas mərasiminə gələn hüzünlü qonaqlar həm də mərhumun oğlu həbsdə yatan gənc blokçu Emin Milli ilə görüşün acı sevincini yaşayırlar.
Gəldim, ömrümdə birinci dəfə gördüm ki, oxuya bilməyən adam, yaza bilməyən adam.
Biz kəndə iyunun 29-unda gecə saatlarında çatdıq deyə Eminlə yalnız ertəsi gün görüşə bildik. Ətrafda onu müşayiət edən həbsxana işçiləri gözə dəymirdi. Eminin istənilən kəslə, istənilən mövzuda danışmaq imkanı olsa da müsahibə verə bilməyəcəyini dedi. Atasını itirdiyindən və onun müvəqqəti buraxılması barədə qərar gecikdiyinə görə dəfində iştirak edə bilmədiyindən əhvalının pozğun olduğu aydın görünürdü. Amma Emin özü müsahibə verməməsini həm də onunla izah etdi ki, onun fikrincə bu cür hallarda yalnız siyasətçilərin müsahibə verməsi yerinə düşərdi. O isə özünü siyasətçi hesab etmir. Deyir ki, işi yalnız sosial şəbəkələrlədir. Elə indi də ən çox Facebook üçün, şəxsi bloku üçün darıxır. Ən çox öz fikirlərini bu şəbəkələrdə dost-tanışla bölüşə bilməməkdən təəssüflənir. Amma bununla belə milli təcridxanada da vaxtını hədər keçirmir. Daha çox kitab oxuyur, həm də müəllimliklə məşğuldur. Blokçu deyir ki, həbsdə hətta hərfləri tanımayan adamları gördüyünə mat qalıb. İndi Emin həm də bu cür məhbuslara dərs keçməklə, əlifbanı öyrətməklə məşğuldur. Xuliqanlıq ittihamı ilə artıq demək olar ki, həyatının bir ilini həbsdə keçirmiş Emin hələ il yarımda azadlıqdan məhrumdur. Bu müddətdən əvvəl azad olunacağı gözləntisi də yoxdur. Fikirlərinə, ictimai fəaliyyətinə görə həbsinin cəmiyyətdə həddən artıq şişirdilməsinin də tərəfdarı deyil. Deyir, tarix boyu əqidəsinə görə 10 illərlə həbslərdə yatanlarla müqayisədə 2 il yarım ona elə də ağır görünmür. Amma yaxınları, xüsusən də anası Natilla Abdullayeva ümid eləyir ki, oğlunu azadlıqda görəcəyi gün elə də uzaq deyil. Natilla xanım deyir ki, Eminin atası Paşa Abdullayev 8 ildir ki, böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkirdi. Amma onun ölümünü sürətləndirən oğul dərdi oldu.
Atası onu görmədiyi üçün dözə bilmədi. O neçə ildə yaşayırdı, indi yaşaya bilərdim, amma ürək zadı çox bərk idi. Belə oğul yetişdirsin, oğulu görməyəsən, onu çox böyük dərddir. O dərddən öldü.
Amma Emin özü atasının ölümünü ancaq onun səhhəti ilə bağlayır. Deyir, illərdə atasının xəstəlikdən çəkdiyi ağrıları görüb daha pis olurdu. İndi isə onun yaxşı əməllər sahibi olduğuna görə cənnətdə rahatlıq tapdığına inanır. Elə kənardan da Emində kəskin ruh düşkünlüyü sezilmirdi. Baxmayaraq ki, onunla görüşə gələn dostları Millinin əvvəlki kimi coşqulu görünmədiyini deyirlər. Vəfa Cəfərliyə görə bəlkə də buna yeganə səbəb atasını itirmək acısıdır.
Qəribə belə hisslərdir. Əvvəlki Emini tanıya bilməmələk. Fərq, yəqin ki, bugün nə əlaqədərdir? Yəni, insan yaxınını itirmək çətindir. Fərq, Emini daha həmişə coşqulu görməyə öyrəşmişik, həmişə belə bizə ümid verir. Bir dəfə sanki bizim ona ümid verməyə ehtiyacı var, elə gördüm.
Vəfadan fərqli olaraq Azadlıq qəzetinin baş redaktoru, özü də bu il azadlığa çıxmış Qənimət Sahid isə Emini mənəvi baxımdan formada gördüyünü deyir. Emin isə Qənimət Sahidə hətta məhbuslardan salam da gətirib.
Ümumi hansısa bir tanışlar oldu ki, vaxtıyla məndən bir yerdə müxtəlif həbsxanalarda olan adamlar, bayıldı olan adamlar, indi xələcdə var, bilirəm, onları soruşdum. Salamlar varmış adamların, onlar da bilirlər ki, bilirlər ki, mən burada olacağım.
Emin isə vaxt tapıb gələcək planları barədə də danışdıq. Həbsdən öncə Kanadaya təhsil almağa getməyi planlaşdırsa da, indi deyir ki, baş verənlər ona bir şey öyrədib. Gələcəklə bağlı indidən qərarlar verməsin, çünki hər şey bir anın içində belə dəyişə bilir. Emin Milli Xələc Təcridxanasına iyulun 2-si günorta saatlarında qayıdacaq. Heç nə dəyişməsə, yəqin ki, həyatının daha 18 ayını həbsxanada özü demiş gününü müəllimliklə başa vurmağa çalışacaq. Neyləsin, internetdə yazmağa imkan vermirlər. Necə imkan versinlər ki, həmkarları demiş, yəqin ki, elə internetə əli çatmasın deyə həbsxanaya göndəriblər.
Bu reportajı Ülkər Akif qızı Neftçaladan hazırlamışdı. Bloggerlər Əmin Müllüv adından Hacızadənin jurnalist Eynullah Fətullayevin azadlığa buraxılmasının vacibliyindən dünən Bakıda keçirilən bir konfransda da danışılıb. Oskar mükafatlı kinodramaturq Rüstəm İbrahimbəyovun İbrus teatrında Ziyalı və Zaman mövzusunda konfrans keçirilib. Akademik Rafiq Əliyev deyib ki, ölkəni indiki vəziyyətdən çıxarmaq ziyalıların missiyasıdır. O, cəmiyyətdəki neqativ halların, insan haqları, söz ifadə azadlığının pozulması hallarını qarşısını almaq üçün ziyalıları birliyə çağırıb. Yazıçı Anar Əkrəm Əlisi və başqa tanınan ziyalıların da dəvətli olduğu konfrans və onların iştirakçılarının düşüncələri haqqında Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun hazırladığı reportajı qulaq asaq.
Ayaz bəlim, indiyə qədər ki, sizin dövrünüzdə və hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükürt. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Bu 2 il əvvəl Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində kinorejissor Ayaz Salayevli olan söhbətdən bir parça idi. Nəhayət ki, ölkənin tanınmış ziyalılarının bir qrupu deyəsən həmin o sükutu pozmaq qərarına gəliblər. İyunun 30-da İbrus teatrına yığışaraq Ziyalı və Zaman adlı konfrans keçirən ziyalıların səsləndirdiyi fikirlər belə düşünməyə əsas verir. Məsələn, İbrus teatrının rəhbəri, tanınmış kino xadimi, yeganə Oskar mükafatı almış Azərbaycanlı Rüstəm İbrahimbəyov deyib ki, ziyalının cəmiyyətdəki rolu aydınlaşdırılmalıdır. Bilinməlidir ki, o aktyordur yoxsa tamaşaçı. Əgər biz tamaşaçıyıqsa, gəlin fəal tamaşaçı olaq və öz mövqeyimizi bildirək. Rüstəm İbrahimbəyov belə deyib. Akademik Rafiq Əliyev isə deyib ki, ziyalıları ictimai, siyasi və iqtisadi asılılıqdan azad etmək lazımdır. Toplantı barədə Azadlıq Radiosuna danışan Rafiq Əliyev deyir ki, burada söhbət hakimiyyətə, yaxud müxalifətə hansısa iddiadan yox, bu qütblər arasında ziyalı təbəqəsinin də olmasını təmin etməkdən gedir.
İnkişaf etmiş demokratik ölkələrdəki siyasi və iqtisadi dairələr inteligensiyanın ekspertizasının, məsləhətlərinin, tövsiyələrinin vacibliyini çox tez və çox aydın başa düşdülər. Yəni, bu idarə edici qüvvə başqadır. Xalq da başqadır. Xalq dövlət seçir ki, onu idarə eləsin. Ancaq ziyalı təbəqəsi o dövlətdən də, xalqdan da qabağa baxmağı bacarmalıdır.
Akademik hesab edir ki, indi Azərbaycan ziyalısının əsas vəzifəsi ölkənin tarixi missiyasını anlamaq və ictimai durumu bu ölü vəziyyətdən, fikir çatışmazlığından çıxartmaqdır. Konfransda iştirak edənlərdən biri, xalq yazıcısı, deputat Əkrəm Əylisli isə məhz elə azadlıq barədə konkret təkliflə çıxış edib. O deyib ki, gəlin jurnalist Eynullah Fətullayev, eləcə də bloggerlər Emin Milli və Adnan Hacızadənin azadlığa buraxılması üçün prezidentə müraciət edək. Niyə məhz bu təklif? Əkrəm Əylisli bu barədə sualımızı cavablandırarkən deyir ki, təklif əslində ağrılı məsələ barədə olmalı idi. Jurnalistlərin məsələsi də necə deyərlər, hamının ağrıyan yeridir. Yazısının sözlərinə görə o eşidib ki, Rüstəm İbrahimbəyov Azadlıq Radiosuna müsahibələrindən birində deyib ki, nə vaxt 50 adam bir yerə yığışıb, bir işin qrupundan yapışdı, hökumətə müraciət etdi ki, o da həll olunmadı.
Mən də onun sözünə istinadən demişəm ki, bax, burada 50 adamla da çox adam yığışıb. Gəlin, müraciət eləyək dövlət başçısına ki, bu həbsdə olan qələm sahiblərini əfv eləsin. Eləyək, görək bizim sözümüzün prezidentin tərəzisində çəkisi nə qədərdir. Dövlət başçısı ictimai fikrə nə mənada qiymət qoyur.
Əkrəm Əlisinin sözlərinə görə toplantıda 100-ədək adam iştirak edib. Onların çoxu tanınmış, ciddi, ziyalıdır və onun fikrini bəyəniblər. Buna görə də o əmindir ki, imzalar toplanacaq və prezidentə həmin təkliflə bağlı müraciət ediləcək. Filosof Niyazi Mehdi ziyalıların yığışmasını, eləcə də toplantıda səslənən təklifi dəyərli hadisə hesab edir. Onun sözlərinə görə Sovet dövründə Azərbaycanda nomenklaturadan kənarda olan və nomenklaturaya aid olan ziyalılar var idi və onlara yanaşma da fərqli idi. O 50-dən çox ziyalının arasında xeylisi var ki, nomenklatura simvollarını üzərində daşıyanlardır. Onlar hardasa vaxtilə hakimiyyətə yaxın olublar və hakimiyyət onlarla bağlı qəzəbli deyil.
Rüstəm İbrahim Bey ilə sonra Əkrəm Əlisinin psixologiyasından görə yox, amma ki, biografiyasından görə bu da nomenklatur ziyalılar kateqorisində daxil olur. Yəni, bunu mən heç bir səhvini demir. Həm də ki, Sovet dövrünün yəni, görkəmli yazıcı kimi tanınırdı və o simvolu vardı da. İndi belə adamların imzası ilə oradan da mən çox maraqlı ki, ölkənin prezidenti necə reaksiya edəcək.
Niyazi Mehdi deyir ki, əslində ziyalılıq elə bir sektor deyil və bunun elə bir kodeksi yoxdur ki, ona əsaslanıb ziyalıdan nəsə istəyəsən. Digər tərəfdən, ziyalının özünün kimliyi də az əhəmiyyət daşıyan məsələ deyil. Cəmiyyətə nümunə ola biləcək ziyalıların yanında yalancı, ikiyüzlü və yaltaq ziyalılar da yetərincədir.
İlqar Rəsulun söhbətini dinlədiniz. Bu yaxınlarda Azərbaycanın bir qrup hüquq müdafiəçisi Amerika dövlət katibi Hillary Clintona müraciət eləmişdi. Müraciətdə xanım Clintondan xahiş olunur ki, blogerlər Emin Milli və adından Hacızadənin azadlığa buraxılmasına yardım eləsin. Amerikanın dövlət katibi gələn həftə regiona səfəri çərçivəsində Azərbaycanda da olacaq. Artıq onun səfər qrafiki Bakıda kimlərlə görüşəcəyi aydınlaşıb. Əsas müzakirə mövzusu təhlükəsizlik, Qarabağ və demokratiyadır. Bir də Amerikanlar bilmək istəyir ki, bu region ölkələri Rusiya ilə münasibətlərini necə qurmaq istəyirlər? Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədovun söhbətində.
5 gün ərzində Amerikan dövlət katibi Hillary Clinton Şərqi Avropa və Cənubi Qafqazın 5 dövlətinə səfər eləyir. Bu dövlətləri birləşdirən bir şey var. Onların hamısının Rusiya ilə birbaşa sərhədi olmasa da Rusiyanın qonşuluğunda yerləşirlər. Və Clintonın səfəri də Rusiya prezidentinin Amerikaya səfərindən sonraya təsadüf eləyir. Amma Amerika dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Philip Gordon bildirib ki, Clintonın regiona səfəri Amerikanın Rusiya ilə yaxınlaşması fonunda regiondakı müttəfiqlərini arxayınlaşdırmaq niyyəti kimi qəbul edilməməlidir. Rusiyanın bəzi qonşuları Amerika ilə Rusiya ilə arasında daha etibarlı, daha açıq münasibətlər qurulmasında maraqlıdırlar. Bunu özləri də bizə deyiblər. Amma kim ki bizim Rusiya ilə yaxınlaşmağımızdan narahatdır, biz bunu müzakirə etməyə hazırıq. Əminəm ki, Polşa, Ukrayna, Gürcüstan, Ermənistan, Azərbaycanda Rusiya məsələsi qalxacaq və dövlət katibi üçün bizim əslində münasibətlərin yeniləməsi deyəndə nəyi nəzərdə tutduğumuzu, Avropanın təhlükəsizliyi, regional təhlükəsizliyi haqqında nə düşündüyümüzü izah eləmək üçün də imkan yaranacaq. Odur ki, mən bu səfəri arxayınlaşdırmaq məqsədli səfər adlandırmazdım. Gordon vurğulayıb ki, səfərə doğrudan da ehtiyac var, çünki tərəflərin müzakirə edəsi çox şey var. Philip Gordon sözlərinə görə dövlət katibinin bu ölkələrin hamısında müzakirə edəcəyi ortaq bir məsələ də demokratiya olacaq. Hillary Clintonın ilk olaraq baş çəkəcəyi ölkə Ukraynadır. Ukraynada ölkənin NATO və Avropa Birliyinə münasibəti iqtisadi və siyasi saatlar müzakirə ediləcək. Polşada isə xanım Clinton siyasi danışıqlardan başqa haqqında Oscar mükafatı alan Şindlerin siyasi filmi çəkilən Şindlerin muzeyinə də baş çəkəcək. Sonra isə ilun 4-də növbə Azərbaycana çatacaq. Hillary Clintonın 1992-ci ildən Azərbaycana səfər eləyən Amerikanın ilk dövlət katibi olmaq şansı var. Sonuncu dəfə 1992-ci ildə James Baker Bakıya səfər eləmişdi. Azərbaycanda görüşlərə ilun 4-də başlayacaq Clinton səhər tezdən Fəxri Xiyabana baş çəkəcək, Prezident İlham Əliyevlə görüşəcək, İlham Əliyev və Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla nahar eləyəcək, Vətəndaş Cəmiyyəti Gənclər Təşkilatları nümayəndələri ilə görüşəcək və Bakıdakı Amerika səfirliyində də olacaq. Dövlət Departamenti Clintonın Bakıda həm enerji, həm antiterror və regional təhlükəsizlik, həm Qarabağ məsələsi, həm də demokratiya problemlərini müzakirə edəcəyini bildirib. Amerikanın Əfqanistandakı qoşunlarının təchizatının 25%-in Azərbaycan və Gürcüstan üzərindən həyata keçirilməsi, Azərbaycan regionun enerji layihələrində rolu Azərbaycanı Amerika üçün strateji tərəfdaş eləyir. Amerika Qarabağ münaqişəsində vasitəçilik edən ATT Minsk qrupunun da həmsədridir. Üstəlik, Amerikanın Azərbaycandakı demokratiya quruculuğu insan haqları məsələsində aktiv tənqidi münasibəti də bəllidir. Odur ki, elə Clintonın yardımcısı Philip Gordon dediyi kimi, Bakıda ancaq ciddi məsələlər müzakirə ediləcək. Məncə Azərbaycanla müzakirə edəcəyimiz əsas məsələlər aydındır, bunların hamısı ciddi məsələlərdir. Enerji əməkdaşlığı ciddi məsələdir, Dağlıq Qarabağa bağlı Ermənistan olan münaqişə ciddi məsələdir, regional təhlükəsizlik də həmçinin. Yəni, dövlət katibinin gündəliyi yetərincə çoxlu ciddi məsələlərlə doludur. Doğrudan da danışmalı çox şey var. Clinton bütün bu məsələlərin müzakirəsini axşama kimi başa çatdıracaq və Yerevana yollanacaq. Nahar yeməyini Azərbaycan prezidenti ilə eləyən Hillary Clinton elə həmin gün şam yeməyini Serj Sarkisyanla eləyəcək. Ermənistanla müzakirə ediləcək məsələlərin arasında Türkiyə ilə yaxınlaşma prosesi də var. Yerevandan sonra Tbilisiyə gedəcək olan xanım Clinton əsasən burada Rusiya ilə yaxınlaşma məsələlərinə də aydınlıq gətirməli olacaq. 2008-ci il müharibəsindən sonra Rusiya ilə gürsənin münasibətləri hələ də düzəlməyib və Tbilisiyədə doğrudan da Moskva ilə Vaşinqtonun yaxınlaşması üzündən strateji müttəfiqliyə zərbə dəyəcəyindən çox narahatdılar.
İlkin Məmmədov. Amerika Dövlət Departamenti özünün sonuncu insan haqları hesabatında Azərbaycanda söz azadlığının pisləşdiyini bildirir. Elə bugün hakimiyyət yönlü ATV kanalının əməkdaşlarının Bakıda hərbi komissarlıqların birindən reportaj hazırlamaq istərkən döyüldükləri haqqında məlumat da yayılıb. Azərbaycanın cənub bölgəsində müstəqil qəzet buraxan başqa bir jurnalist isə iddia edir ki, məmurlar onun jurnalist araşdırmalarından narazı qaldıqları üçün həyat yoldaşını işdən azad eləməklə ondan hayf çıxıblar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Bəkirin hazırladığı bununla bağlı reportaja siz birazdan qulaq asa biləcəksiniz. Hələli isə biz sizə Bakıya gələn başqa bir qonaq haqqında Peter Semnebi barədə danışacağıq. Peter Semnebi Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsidir. Semnebi Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşündə qarşıdan gələn parlament seçkilərində müzakirə edib. Adətən jurnalistlərlə çox informasiya bölüşməsə də həmkarım Saadet Akif qızı ondan onu da soruşub ki, jurnalist və bloggerlərin də azadlığa buraxılması ilə bağlı söhbətləri olubmu rəsmilərlə söhbətə qulaşaq.
İyunun 29-da Bakıya rəsmi səfərə gələn Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə məruzəçisi Peter Semnebi deyir ki, səfərinin əsas məqsədi parlament seçkiləri, Azərbaycan-Avropa Birliyi münasibətləri, o cümlədən Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı müzakirələr aparmaqda. Peter Semnebi iyulun 1-də keçirdiyi brifinqdə jurnalistlərin suallarına cavabında bildirib ki, o rəsmilərlə seçki qabağı mühitin ədalətli olması, məsələn, elektron kivə çıxış imkanlarının yaradılması, aksiyaların keçirilməsi, namizədlərin qeydiyyat məsələsini müzakirə edib. Bəs jurnalist Eynulla Fətullayevlə, blokçular Adnan Hacızadə və Emin Milli ilə bağlı müzakirələr apardızmı? Avropa Məhkəməsinin Fətullayevi dərhal azadlığa buraxılması qərarının yerinə yetirilməməsi səbəbini soruşdunuzmu?
Bu məsələləri müzakirə etdik, əlbəttə konstruktiv söhbət oldu.
Nəticə?
Gözləyirik. Bugün səhər Adnan Hacızadə ilə onun saxlandığı yerdə görüşdük. Yeri gəlmişkən bu görüşün alınmasına yardım göstərən hökumət nümayəndələrinə təşəkkür edirəm.
Pozitiv nəticə gözləyirsinizmü?
Mən spekulyasiya etmək istəmirəm. Bu nə vaxt olacaq, nə olacaq?
Avropa Şurasının məruzəçisi Thomas Hammarberg'in insan haqları və demokratiya hesabatı açıqlanıb, o cümlədən Freedom House təşkilatı Azərbaycanın demokratiya və insan haqları sahəsində gerilədiyini açıqlayıb. Azərbaycan Şərq tərəfdaşlığı proqramına qoşulanda bu prinsiplər üzrə öhdəlik götürmüşdü. Necə qiymətləndirirsiniz vəziyyəti?
Fikirləşirəm ki, bu suala cavab seçkinin necə keçirilməsindən asılı olacaq. Bu kimi sualları biz müzakirə elədik. Mən indi qiymət vermək istəmirəm. Tezliklə demokratiya sahəsində irəli addım atılıb atılmadığını göstərən tədbir olacaq. Parlament seçkisini nəzərdə tuturam. Bu seçki Avropa Birliyi ilə münasibətlərdə vacib rol oynayacaq.
Siz dediniz ki, seçki vacib rol oynayacaq. Ancaq hələ də sərbəst toplaşma azadlığı qalır. Seçki kampaniyasının müddəti azaldıldı.
Səfərdə olduğum müddətdə siyasi partiyaların bir yerə yığışması, aksiyalar keçirməsi məsələsini görüşdüyüm rəsmlərlə müzakirə eləmişəm.
Nəticəsi?
Sətindir demək, nəticəsi vaxt göstərəcək. Bu məsələ ciddi məsələdir, çünki miting istənilən seçkinin əsas hissəsidir.
Avropa Birliyinin Azərbaycanın demokratiya sahəsində irəliləməsi üçün ona qarşı təsir rıçaqları varmı, yoxsa enerji məsələləri sizi bu sahədə daha yumşaq davranmağa yönləndirir?
Mən təsir rıçaqlarını xüsusi vurgulamaq istəmirəm. Bu suallara özlüyündə prinsipcə ayrıca baxılmalıdır. Çünki çox əhəmiyyətli suallardır. Onlar çox mühüm demokratik prinsiplərlə bağlıdır. Bizim də tövsiyəmiz budur.
Azadlıq Radiosu belə bir məlumat əldə etmişdi ki, Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsində bəzi regionlar, o cümlədən Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəliklərin ləğvi təklif olunub. Bu barədə nə deyə bilərsiniz?
İdiot diskussiya.
Xüsusi nümayəndəlik strukturunun yeniləşməsi ilə bağlı müzakirə aparılır, amma hələ ki qərar yoxdur. Ona görə də bunu şərh etmək istəmirəm.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması prosesinə Avropa Birliyinin töhfəsinə toxunan Peter Semnevinin fikrincə, birlik nə vaxtsa regional münaqişələrin nizamlanmasında aktiv rol oynaya bilər.
Amma Avropa Birliyi ATƏT-in Minsk qrupuna vəzləyə bilməz. Bu institutda yalnız dəstək verə bilər. Hesab edirəm ki, hər iki tərəfdə qarşılıqlı inanc yaratmaq üçün işlər görmək lazımdır. Bəlkə bu məsələdə bizim faydamız oldu.
Peter Semnev onu da bildirdi ki, Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında assosiativ sazişin imzalanması ilə bağlı danışıqların birinci raundu bu ayın ortasında Bakıda keçiriləcək. Onun fikrincə, bu sənəd Azərbaycanla siyasi, iqtisadi, sosial sahələrdə müxtəlif yanaşmalara səbəb olacaq.
Saadət Akifqızının söhbəti. Elə indicə çıxan bir xəbəri sizə çatdırmaq istəyirəm. Azadlıq Radiosu.az saytı xəbər verir ki, bloger Emin Millinin azadlıqda qalma müddəti uzadıldı. Blogçu Emin Milli həbsxanaya iyulun 2-sində yox gələn həftənin bazar ertəsi iyulun 5-də qayıdacaq. Bu barədə Azadlıq Radiosuna onun vəkili İsaxan Aşurov məlumat verib. Emin Milli atasının vəfatı ilə bağlı iyunun 29-da cəza çəkmə müəssisəsindən 3 günlük evə buraxılmışdı. Bu barədə Azadlıq Radiosu.az saytında daha ətraflı oxuya bilərsiniz. İndi isə söz verdiyimiz reportaj Masallıda Cənub Xəbərləri qəzetinin baş redaktoru ona qarşı dolayısıyla təzyiqlərdən şikayət eləyir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin söhbətini dinləyək.
Azərbaycanın əyalətlərində yeganə müstəqil mətbuat sayılan Cənub Xəbərləri qəzeti yerli məmurların təzyiqləri ilə üzə qalıb. Bunu qəzetin baş redaktoru Zahir Əmənov deyir. Baş redaktor həyat yoldaşı Reyhan Əmənovanın Masallı rayonu Əlçıvan qəsəbəsindəki uşaq bağçasının müdiri vəzifəsindən çıxarılmasını da rayon rəhbərliyinin onun tənqidi araşdırmalarına cavabı kimi dəyərləndirir. Zahir Əmənov deyir ki, hələ bu il aprelin 10-da Cənub Xəbərləri qəzetində onlar Masallıda azlıq olacaq başlıqlı bir araşdırma yazısı dərc ediblər. Həmin araşdırmada uşaq bağçalarının ərzaqla təminatı məsələsi işıqlandırılıb. Zahir Əmənov deyir ki, uşaq bağçalarına verilən ərzaqların qiyməti bazar qiymətlərindən artıq göstərilir.
Məsələn, tək ki, çörək 30 qəpiydi, bunlar bunu 90 qəpiyə yazırlar. Yumurta 10 qəpiydi, 15 qəpiyə yazırlar. Şəkər tozu 90 qəpiydi, bir manat 40 qəpiyə verirlər. Yəni bunları icazə vermirlər ki, öz yaxınlığında bu ərzağı ucuz qiymətə alsın. Gör, kaçrofa keçirilib, qalib gəlib. Qalib gələn şirkət bazardan ucuz qiymətə verməli idi məhsulu. Yəni, bazardan iki qat bahasına verməməlidir.
Katrofka hansısa malın bazar qiymətinə uyğun dəyərləndirilməsidir. Qanuna görə satın almanın məbləği 50 min manatdan aşağı olarsa, onda tender yox, katrofkalar keçirilir. Zahir Əmənov deyir ki, həmin araşdırmanın dərcindən sonra rayon rəhbərliyi həyat yoldaşının işlədiyi bağçaya yoxlama göndərib. Üstəlik yoxlama ilə kifayətlənməyərək, daha sonra da həyat yoldaşını işdən azad ediblər. O isə rayon rəhbərliyinin bu addımını qanunsuz sayaraq Masallı rayon məhkəməsinə müraciət edib. Zahir Əmənov deyir ki, həyat yoldaşının bağça müdürü vəzifəsindən uzaqlaşdırılması ilə bağlı əmrdə onun işdə nöqsanlara yol verdiyi iddia edilsə də qarşı tərəf məhkəməyə gəlib bunu sübut edə bilmir. Məhkəmə isə cavabdeh şəxslərin prosesə gətirilməsini təmin etmir. Zahir Əmənovun bildirməsinə görə Cənub Xəbərləri qəzetinə təzyiqlər heç bununla da kifayətlənmir. Bir tərəfdən kollektivin üzvləri təqib olunur, başqa tərəfdən də qəzetin yayımına maneələr yaradılır. Zahir Əmənov deyir ki, onlara olan bütün bu təzyiqlərin əsas təşkilatçılarından biri də Masallı rayon üzrə hakimiyyətində humanitar məsələlər üzrə müavin işləyən Nəsir Muxtarlıdır. Nəsir Muxtarlı isə Zahir Əmənovun iddialarını qarayaxma adlandırır. Tənqidə daim açıq olduqlarını söyləyən icra başçısı müavininin fikrincə, Reyhan Əmənovanın bağça müdür vəzifəsindən çıxarılmasına Cənub Xəbərləri qəzetində dərc olunan yazılar yox, onun işdə yol verdiyi nöqsanlar səbəb olub.
Təhsil şöbəsinin rəhbərliyi yeni dəyişir, məlumatınız var. Bütün məktəblərdə yoxlamalar aparılır, bağçalar da aparılır. Təxminən 20-yə yaxın işində yol verdiyi nöqsanlara qədər görə məktəb direktoru işinə razı olunur. O cümlədən də bunun bağçasında nöqsanlara görə bunun işdən azad olunmuyor. Vəzifəsi sadəcə aşağı keçirilir.
Nəsir Muxtarlı Reyhan Əmənovanın bağça müdürü vəzifəsindən çıxarılmasını Cənub Xəbərləri qəzetinin fəaliyyəti ilə bağlamasa da bu qəzetə mənfi münasibətini də gizlətmir. İcra başçısı müavininin sözlərinə görə Zahir Əmənov hədə yolu ilə idarə və müəssisə rəhbərlərini şantaj edərək Cənub Xəbərləri qəzetini nəşr etdirir.
Jurnalistin aşağıdan yuxarı əlaqəsi yoxdur bu adamın. Gedin təkdə masalı yox. Cənub rayonuna düşün Cəlilabada. Yardımlıya. Düşün Lənkərana.
300 dənələrə pul tələb edir bu. Yəni bunu hamı bilir.
Sahilə Mənov isə deyir ki, əgər o hansısa idarə və müəssisə rəhbərindən bir qəpik alıbsa, buna görə məhkəmə qarşısında cavab verməyə hazırdır. Cənub xəbərləri qəzetinə satış, reklam, qrant layihələri və könüllü ianələr hesabına yaşadır. Lənkəranda fəaliyyət göstərən Hüquqi Yardım İctimai Birliyinin sədri İlqar Qasımov da deyir ki, əyalətdə yeganə alternativ fikir mənbəyi olan bir qəzetin təzyiq və böhtanlarla üzləşməsini təbii başa düşmək lazımdır. Hüquq müdafiəçisi deyir ki, əgər Cənub xəbərləri qəzetinin kollektivinin fəaliyyətində qeyri-qanuni nəsə varsa və ya orada böhtana, təhqirə yol verilirsə, məmurlar məhkəməyə müraciət edə bilərlər. İlqar Qasımovun fikrincə, bu məsələ ətrafında baş verənlərə müstəqil əyalət qəzeti ilə xırda padşahların mübarizəsi kimi baxılmalıdır.
Babək Bəkinin söhbəti. Kontekst verişi davam eləyir. Orduda növbəti qanlı olay bu barədə birazdan.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Orduda növbəti qanlı olay. Əskər yoldaşını niyə güllələdi? Orduda insidentlər dünyanın hər yerində olur. Məsələn, bir müddət qabaq Amerikadakı hərbi hissələrin birində zabit ona yaxın hərbçisini, daha doğrusu ondan aşağı vəzifədə olan əskərləri güllələmişdi. Amma Azərbaycan ordusunda belə qanlı olaylar haqqında xəbərlər tez-tez yayılır. Belə qanlı olayların ən çox səs-küy doğuranlardan biri də keçənli Seyfəli poligonunda bir əskərin 3 çavuşu və bir əskəri öldürməsi, bir əskəri də yaralaması olmuşdu. Bütün bu insidentlərə eyni prizmadan yanaşmaq olarmı? Onların səbəbi eynidirmi? Bu sualların cavabını Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərli öz reportajında axtarıb.
İyunun 29-da Azərbaycan ordusunda növbəti qanlı hadisə baş verib. Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda deyilir ki, əskər Cəfər Məmməd Rızaev avtomat silahdan atəş açaraq iki əskəri, İlkin Qəhrəmanovla Elvin Əliyevi qətlə yetirib, başqa bir əskər Asif Musayev isə yaralanıb. Bundan sonra Cəfər Məmməd Rızaev intihar edib. Respublika Hərbi Prokurorluğunda faktla bağlı cinayət işi qaldırılıb. Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin hadisə haqqında iyunun 30-da yaydığı məlumatda deyilir ki, hadisəni araşdırmaq üçün Müdafiə Nazirinin göstərişi ilə bir qrup idarə rəisi həmin hərbi hissəyə edilib. Hadisənin baş vermə səbəbləri hələlik məlum deyil. Araşdırmanın nəticəsi barədə əlavə məlumat veriləcək. Müdafiə Nazirliyindən baş verənlərlə bağlı əlavə məlumat almaq istəsək də gün ərzində etdiyimiz telefon zənglərinə cavab verən tapılmadı. Silahlı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Mərkəzinin direktoru Ələkbər Məmmədov deyir ki, rüşvət amilinə görə indi Azərbaycan ordusunda psixoloji durum çox ağırdır. Üstəgəl Lidovşina məsələsi vəziyyəti daha da ağırlaşdırır.
Əskərlər arasında, zabit əskər arasında münasibətlər pozulub. Bunun da əsas səbəbkarı oldu ki, bax o pul, rüşvət gətirib çıxarır təhqir olunmaya. Bizim əskər ağır kərayətə dözməyə cəsarət tapır özünə, amma təhqirə dözə bilmir. Təhqirə dözə bilmir deyə bax o gətirir belə bir acınacaqlı nəticələrə çıxarır. Təhqir olunan hər hansı bir fərdin rüşvəsindən asılı olmayaraq şikayət etməyə qürur tapmır. Hara şikayət edir, onu edib, ona təzyiqlər göstərilir.
Ekber Məmmədov deyir ki, vəziyyətdən çıxmaq üçün silahlı qüvvələrə ictimai nəzarət gücləndirilməlidir. Başqa bir ekspert, istifadə olan polkovnik leytenant Üzeyir Cəfərov da deyir ki, ordu rəhbərliyi baş verənlərdən nəticə çıxarmalıdır.
Hadisədə ən çox diqqəti çəkən məqamlardan da biri odur ki, hadisəni törədən əskər Cəfər Məmməd Rızayev xidmət müddətini başa çatdırıb və bugün o artıq evinə getməli imiş. 1 il 6 ay xidmət eləmiş əskərə hansı səviyyəyə gətirib çatdırmaq lazımdır ki, o öz uzun müddət xidmət etdiyi xidmət yoldaşlarını qətlə yetirsin. Bu qanlı olayda diqqət çəkən məqam odur ki, yəqin komandirlərin baxımsızlığı, özlərinə arxayın olması, cəzasızlıq şəraitindən yararlanması uzvatından baş verib nəticə çıxarmaq lazımdır. Hərbi hissənin komandanlığı və ümumiyyətlə Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi bu məsələlərlə bağlı çox ciddi araşdırma aparmalıdır ki, gələcəkdə analoji hadisələr təkrarlanmasın.
Hərbi ekspert psixoloq Azad İsazadə isə orduda bu cür hadisələrin baş verməsini orduya gedənlərin hərbi qulluğa hazırlanmaması hərbi hissələrdə şəxsi heyətlə işin lazımı səviyyədə aparılmaması ilə əlaqələndirir.
Bu sırf psixoloji amildir. Ondan da əlavə əvvəlki hadisələr
faktiki cinayet işleri açılıp ama real cinayetin sebepkarları aşkarlandırmadığına göre ve cemiyet bilmediğine göre bu işler hamısı üst bastır olunur, cinayet cinayeti yaradır. Şahsi heyetin birbirine gülle atması birbaşa gerbi senin komandanlığı ve zabitlerin işi düzgün aparılmaması neticesinde.
Bundan evvel baş vermiş oxşar hadiselere münasibet bildirende Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu orduda didafşina təhqir faktlarının olmadığını, müstəqil hərbi ekspertlərin dediklərinin əsaslı olduğunu bildirmişdi. 2029-da baş vermiş hadisə, oxşar hadisə isə bu il yanvarın 28-də Müdafiə Nazirliyinin en saylı hərbi hissəsində olmuşdu. İki əskərin avtomat silahdan atəş açması nəticəsində 4 hərbçi həlak olmuşdu, ikisi yaralanmışdı. Sonra həmin əskərlər özlərini güllələyib öldürmüşlər. Bu hadisə ilə bağlı da araşdırma davam edir. Keçən il mayında Səfər poligonunda 20 yaşlı əskər Orxan Səfərov 5 hərbçini güllələmişdi. Onlardan 4-ü həlak olmuşdu, 1 yaralanmışdı. Orxan Səfərov ömürlük azadlıqdan məhrum edilib. Onun yaxınları isə baş verənlərə görə hərbi hissə komandirlərini günahkar sayırlar.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Kontekst verilişi burada başa çatır, amma Azadlıq Radiosunun proqramları birazdan tanınmışlar rubrikası ilə davam eləyəcək. Hələlik.